abas komandas ir paziņojuši par to, par savu dalību. Tagad jāsaka, ka nedaudz savu atbildē nošaubījies. Tādu skaidru atbildi savā ziņā nav iedējos Dinamo, kur ar ko ir šī brīža vienošanās paredz, ka līdz nedēļas beigām viņiem ir tomēr šis te pieteikums oficiāli jāapstiprina. Bet, nu, cik man ir zināms, komanda jau slido, trenējās, tā kā pamatotu bažu tam, ka komanda varētu nespēlēt, uz to brīdi nav.
Tas būs Dinamo un Olimpa apvienojums, vai tās būs dažādas komandas?
Nē, tas Olimps kā komanda nākamsezona nebūs, un ja arī kaut kas kopīgs šīm abām komandām būs, tad iespējams kā spēlētāji, kas iepriekš spēlējuši Olimpā, bet oficiāli šādas informācijas šobrīd nav, bet Olimps kā daļa no organizācijas vai daļa no nosaukuma pavisam noteikti nebūs saistīts ar to komandu, kuras nosaukums grozīsies ar Dinamo.
Tas būs Rīgas Dinamo, tāds arī sauksies, ja?
Pastarpināt esmu dzirdējis, ka notiek darbs pie logo izstrādes, attiecīgi es pieļauju, ka kaut kādas nelielas izmaiņas būs paredzētas, vai tas būs Dinamo, vai tas būs Dinamo Rīga, vai kā savādāk, to šobrīd nevar teikt, bet to, ka Dinamo būs ar savu vārdu Dinamo, tas ir skaidrs, kas viņam sekos līdzi, to pagaidām grūti ir pateikt. Katrā gadījumā mums 15. datumā, kas ir nākamā pirmdiena, ir jau klātienē visu komandu direktoriāts, kur arī viens no darbdienas kārtības jautājumiem ir arī kalendārs, kurš būs jau sagatavots uz visu sezonu. Nu, jāsaka, mēs šobrīd straujiem soļiem tējams priekš.
Tad beigās tās būs 9 komandas, 6 no Latvijas un 3 no Lietuvas.
Jā, šobrīd mēs veidojam kalendāru šiem 9 komandām, un jāsaka, ka šobrīd neizskata iespējamību, ka kāda to komandā varētu atteikties par dalības.
Prasāt arī finanšu garantijas, lai būtu pārliecināti, ka sezona arī pabeigs šīs komandas?
Mums tāda praksa ierasti nekad nav bijusi, un šis gads arī nebūs izņēmums. Es zinu, ka komandām jau gan daudz izaicinājumu ir savā budžeta komandai. Vienīgais, kam tiek prasīts avans, ir tās lietuviešu komandas, bet nu, savukārt šīs te finanšu attiecības ir starp Lietuvas komandām Lietuvas federāciju, savukārt starp mums un Lietuvas federāciju. Nu, pastāv citu raksturu attiecības, kurām mēs paļaujamies un tiecīgi ceram un ticam, ka šīs te komandas ne tikai uzsāks sezonu, bet arī pabeigs.